klubas.
Gaudami žinias ir džiaugiamės, kad Kinija nepadeda Rusijai Ukrainos kare ir netgi pareiškia susirūpinimą civilių žūtimis. Lietuvos santykiai su Kinija pastaraisiais metais itin įtempti. Esame piešiami užsienio žiniasklaidoje, kaip baltas drąsus peliukas stojas prieš milžinišką pandą. Kinija labai pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį, sako Lietuvos ambasadorė šioje šalyje, arba dabar jau tiksliau šiai šaliai, nes Diana Mickevičienė reziduoja Lietuvoje. Diplomatai buvo išprašyti iš Kinijos, o šalies užsidarymas anot jos daugiau neakivaizdus. Kaip ir mitas apie Taivano atstovybės pavadinimą nulėmus įtin sugedusius santykius yra tik mitas, pavadinimas nebuvo joks esminis faktorius, sako ambasadorė. Europos klubas kalbina Lietuvos ambasadorė Kinijos Liaudies Respublikoje Diana Mickevičienė.
Kinijos pozicija dabartinėje situacijoje, ar ne, ir Ukrainos atžvilgiu ir kaip jie elgsis toliau, tai yra iš tikrųjų viena iš labiausiai nagrinėjimų temų. Visi labai džiugojo paskaitė, kad Kinija neprisidėjo arba nepalaiko Rusijos pozicijos Ukrainos klausimu. Kartais, aišku, vėlgi, tas dažniausiai kyla tokie, kad jie skaičiuoja, ar ne, jie moka skaičiuoti, ar jiem tiesiog neapsimoka, bent jau vertinant ir eksportą, ir importą, ta prasme, tiesiog prekybiniai partneriai. Kaip iš tikrųjų yra jūsų akimis, kaip jūs matote tą situaciją, kokia gali būti iš tikrųjų ta Kinijos pozicija?
Tikrai neatsakysiu vienareikšmiškai, dėl to, kad turbūt visas pasaulis stebi ir spėlioja, kokia ta pozicija bus. Taip, kad vertinsim darbus, o ne pasisakymus. Bet tai, kas vyksta šiomis dienomis, viršūnių susitikimai ir balandžio pirmą vyks Europos Sąjungos Kinijos viršūnių susitikimas, bus progos išsakyti mūsų poziciją, ko mes tikimės. Mes priimam domėjom, kad Kinija sakė nepritarianti karui, gerbinti teritorinį Ukrainos vientisumą, bet lygiai taip pat yra labai svarbu, kad Kinija nepadėtų Rusijai toliau pažeisti tarptautinės tvarkos. Tai vat mes patys Lietuva perdavėm mūsų partneriam Europos Sąjungoje tą žinią ir visi iš tikrųjų sutarė, kad Kinijai turi būti labai tvirtai pasakyta, kad jeigu ji prisidės prie karo Ukrainoje viena ar kita prasme, tai turės tikrai didelės ir įtakos tolesniem Europos Sąjungos ir Kinijos santykiams ir tikrai turės padarys didelę žalą jiems.
Jūs pažindama Kiniją, kaip jūs manot, ar gali tie tokie, tam tikra prasme, pagąsdinimai Kinijos, Bidenas irgi turėjo ilgą pokalbį, ar ne, su Kinijos, ta prasme, tarp Kinijos ir Amerikos irgi vyksta lygiai, taip pat tie perspėjimai, ten porą valandų, aiškinimai, kokios pasiekmes gali būti, kaip tai gali suveikti Kinijai, nes, tarkim, kaip sureaguotų Putinas, mes jau žinome, tiesiog, ta prasme, kaip tai gali būti priešinga reakcija, nes ten tiesiog nėra jokio racionalaus mąstymo, kaip yra Kinijos atveju. Kinija vis dėlto, na, nėra tiesiog išprotėję, ar ne, jie turi savo tikslus.
Tai matot, nereikia gąsdinti, tikrai nekalbama apie gąsdinimą, juk tai mes išsigandom, kai Kinija pritarė Rusijos požiūrį į Europos saugumą. Turbūt visa Europa krūptelėjo. Tai va tą ir labai svarbu jam pasakyti, kad tai, ką jie jau pasakė vasario 4-ąją, yra jau labai reikšminga. Tačiau tai buvo teorija, bendra vizija. Dabargi kalbame apie Europos saugumą ir tai yra Europos egzistenciniai dalykai. Todėl Kinija turi tikrai suprasti, kad mes kalbam ne apie tai, kas mums patinka, nepatinka, bet kad tai yra egzistencinės svarbos ir saugumo klausimai, kuriuos jie turi suprasti.
Sugrįžtant prie Lietuvos pozicijos, kuris irgi labai plačiai nagrinėjimas, na čia labai daug tokių problemų, ar ne, dabar prasidėjo jau negana to, kad ten COVID-as ir Kinija dabar prasidėjo šitas Rusijos Ukrainos klausimas, kartais ir kritikuojama ta Lietuvos pozicija, kad ar reikėjo iš tikrųjų tiek daug visko ant savo galvos vienu metu ypatingai, ar ne, kad prišaukta galbūt be reikalo ten tas Kinijos pyktis, bet štai kai jūs kalbat, kad tai nėra nei kažkokios ambasados pavadinimai, tai visa tai nieko nelime, kad tai yra daug gilesni dalykai susiklostę per keletą metų prieš tai. Kaip tai, kokia ta priešistorė, kaip tai atrodo ir vis dėlto, kiek ta Lietuvos pozicija teisinga?
Taip, mes kalbam iš tikrųjų apie principus, ką gali suvereni valstybė. Mes esam tikri, kad nepažeidėm jokių įsipareigojimų Kinijai. Vienos Kinijos politika, tai yra Lietuvos politika, kurią mes formuojame ir galime apsibrėžti, ką mes galime daryti. Tai, na, esame tuo tikri ir tikimės, kad ateis laikas, kad ir Kinija tą supras ir tuo patikės.
Bet ta politika Kinijos, na, tai, kad sankcijos visos Lietuvai ir elgesys su Lietuva, tai nebuvo iššauktas kažkokio vieno veiksmo. Tai yra tiesiog tam tikrai ilgalaikiai susiklosčiusi Kinijoje formavimo.
Mes manom, kad taip. Mes manom, kad taip.
Ir kai Lietuva kalba, na, dabar šitoj vietoj, ar vis dėlto tai yra Lietuvos pozicija, ar tai yra Europos Sąjungos, ar tai yra suderinta su Europos Sąjunga? Aš turiu meni, kiek Lietuva pati nusprendžia, o kiek vis dėlto tai yra tie veiksmai derinami su partneriais Europos Sąjungoje? Na, vis tiek užsienio politika yra ir bendra politika, ar ne?
Taip, bet aš juk ir pabrėžiu, kad tokie dalykai kaip atstovybės, kurias steigia taivaniečiai, kurias Europos valstybės steigia Taivane, jos egzistuoja, jų yra dešimtis ir mes viso labo padarėm tą patį, ką padarė daugelis kitų valstybių, tiesiog jos tai padarė labai senai ir Kinija turbūt buvo šiek tiek kitokia, tai vat patekom į tą situaciją, kai turime apginti savo suverenumą, galima sakyti, naujame, tiesiog naujame kontekste tai darome.
Problema yra, kad pati Kinija keičiasi, ne tiek, kad mes kažką tai darome.
Mes manome, kad taip, Kinijos iš tiesų reakcija buvo perdėta. Tikimės, kad kažkada susitarsim apie bendrą matymą į tai.
Ar kažkoks apskritai ateities spėjimas, tarkim, santykių ir su Europos Sąjunga? Aišku, dabar tas karas įnešė vėl savo pataisas. Aš suprantu, kad čia būrimas toks iš kavos triščių, bet vis tiek kažkokia prognozavimas, jau pažįstant tą dabartinę naująją Kiniją. Kur gali vesti, kur link gali eiti tie santykiai tolimesni?
Na, žinote, Europos Sąjunga turi tokią labai įdomią strategiją Kinijos atžvilgių, kuri įvardina Kiniją trejopai. Kinija kaip partneris, Kinija kaip ekonominė konkurentė ir Kinija kaip sisteminė varžovė. Tai kai 19 metais toks trilypis požiūris buvo patvirtintas, buvo daug ir nepatenkintų ir atkreipiančių dėmesį, kad tai tarsi trys prieštaraujantį vieni kitai aspektai. Bet matome, kad iš tikrųjų bendradarbiavimas, kokį sukūrėm iki dabar, mums sukelia labai daug problemų dėl to, kad Kinija čia Europoje gali daug daugiau, nei mes galime Kinijoje. Mes ten negalime savo pozicijos laisvai į spaudą perteikti. Mūsų įmonės ten patiria daug daugiau barjerų nei Kinijos įmonės čia. Tai dėl pradėta kalbėti apie tą abipusiškumą, kad sąlygos jiems čia ir mums ten turi būti vienodos. Ir va, tą mes dabar turim tikrai skausmingą procesą, kur Europos Sąjunga bando atsikovoti vienodas sąlygas. Viso labo tik vienodas sąlygas, kad tas santykis būtų, na, lygiavertis. Tai aš taip apibrėžčiau, kad tai yra turbūt nelengvas ir skausmingas procesas, nes tam tikri ypatumai buvo nusistovėję. Na, bet mes tiesiog neturim kitos išeities, kaip pareikalauti ir pasiekti to paties, ką jau daug metų suteikėm Kinijai. Tai jeigu Kinijos eksportas Europos Sąjunga atkeliauja per vieną langelį iš karto į 27 valstybės, viena, reiškia, sistema, reikalavimų, sertifikavimų ir panašiai, o visos 27 valstybės, būdamos vieninga rinka ir vieningų priekybinių blokų, ir toliau turi, reiškia, kautis dėl kiekvieno savo produkto patiekimo į Kinijos rinką, tai nėra lygiavertis santykis ir lygiavertė priekyba. Tai vat už tai mes ir manome, kad verta kartais už tos principus ir stovėti.
Pati investicinė politika iš tiesų Europos Sąjunga visai neseniai susizgrybo, kad galbūt neverta akcijų pardavinėti, ypatingai strateginių įmonių akcijų parduoti kinams arba susijusiams asmenims ir panašiai. Pamoka galėjo būti ir Afrika, ar ne, kur Kinija jau pakankamai senokai investuoja tam tikrą prasme, iš tikrųjų tai labiau galbūt išgręžia, kas reikalinga ir tiesiog pasitraukia, kai Europos Sąjunga atėjusi, jeigu stato kažką Afrikoje, ar ne, tai su visom humanitarinėm pasekmėm, mokyklos, ligonės arba dar kažkas, o čia tuo atveju kelias į gamyklą, išsirbėm, ką reikia ir dinkstam vėlgi su viskuo, ar ne? Galiausiai Europa, na, jau irgi, aš nežinau, kada čia sustojo, bet yra tam tikri ar šalis atskiros įsiveda pribojimus, kad negalima parduoti bet ko, ar ne? Kaip Kinija vertina tą politiką ir kiek plačiai, na, dabar yra taikoma tas Europos Sąjungos prasme, ta Kinijos investicijų?
Taip, Kinijos investicijų peržiūrimas yra, taip, susitarta to Europos Sąjungos lygiu, bet valstybės skirtingai. Kiekviena turi pasitvirtinusi savo mechanizmą ir jie yra šiek tiek skirtingi. Tai aš turbūt negalėčiau pakomentuoti labai kitų valstybių. Mes tą darome ir iš tiesų dabar vat, karas prieš Ukrainą parodė, kaip tai buvo labai svarbu laiku susižiūrėti strateginius sektorius ir užsitikrinti, kad tik mums iš esmės ne tik kad draugiška, bet strategiškai draugiška valstybė galėtų turėti įtako strateginiam sektoriam. Bet jeigu kalbam apie investicinę politiką, tai yra ne tik kritiniai sektoriai. Juk mes kalbam ir apie, na, bendrai investicijų politiką Europos Sąjungoje, kada, reiškia, matome, nu, tam tikrą ir įmonių supirkinėjimą ir aukščiausių technologijų įmonių, robotikos įmonių pirkimą, kur paskui na, problema ta, kad Kinija turi labai griežtą, sakykime, intelektinės nuosavybės perdavimo reikalavimą, technologijų neiškėlimo iš Kinijų, reiškia, reikalavimą, ir mes tiesiog paliekame labai pažeidžiami, jiems atiduodami viską ir nepasilikdami garantų. Tada viešieji pirkimai, sakykime, kada didžiulės ir valstybinės arba valstybės remiamos Kinijos įmonės gali ateiti ir laimėti čia viešuosius pirkimus, tuo tarpu komisija ir reiškia, konkuravimo ypatingai statymai draudžia dviems stambioms, reiškia, Europos kompanijoms susilieti ir laimėti tą patį konkursą. Vėlgi esame padėję save į labai pažeidžiamą situaciją, bet tik aš džiaugiuosi, kad tas yra tikrai pamatyta ir dabar labai daug daroma ir tą viešųjų pirkimų įstatymus ir tvarkas keičiant ir investicinę politiką, kad vis dėlto ir Lietuvos atvejais, sakykime, su Kinija parodė, kad mes negalim sau leisti tokių strateginių priklausomybių, nes tai galų gale yra mūsų saugumas.
Europos klubo pašnekovė Lietuvos ambasadorė Kinijos Liaudės Respublikoje Diana Mickevičienė. Ją kalbino Vilija Kvedaraitė. Susitiksime kitą savaitę. Prenumeruokite Europos klubo podcastą bei sekite socialiniuose tinkluose. Prie Europos klubo finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.